Vi får nogle tips på kriminalrelationen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også altså voldsforbrydelser.
Det prøver vi selvfølgelig at spørge politiet om. Hvad kender I til den her sag?
Ja, konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Kidnapning, håndgemæng, penge,
våben.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Væltede møbler, medicinindpakning, overfyldte askebær og vinflasker får den lysrøde pragtvilla til at fremstå rodet, trist og forladt. Selvom udsigten over Middelhavet er svimlende, så bærer bygningen i det sydfranske rigmandskvarter præg af at have dannet scene for alt andet end idyl. Søndag den 18. september blev husets beboer, en 31-årig dansker, anholdt og sigtet for drabet på sin kæreste. Hun blev fundet i et køleskab, og det var langt fra det eneste, som gjorde sagen spektakulær. Jeg hedder Christian Kornø, og med mig i studiet har min medvært Linette Krøyer Jespersen og retsreporter Cecilie Erland og Amalie Eriksen, som sidste tirsdag fløj til Sydfrankrig for at dække sagen på stedet. Amalie, det var dig, der var i villaen. Kan du beskrive, hvad du så dernede?
Jeg kom op til den her villa, og det ligger op gennem stejle veje på vej op mod bjergene. Og det virkede som sådan et meget luksuriøst område. Det var altså sådan et gated community, som den her villa lå inde i. Og fra villaen, der kunne man se ud over det her meget, meget smukke, azurblå hav. Men ude foran villaen var der langt, langt fra idyllisk. Altså det flød med affald, bliver jeg nødt til at sige, med papkasser, store sorte sække, hvor der lå madaffald, og det lugtede, når man gik hen til dem. I de her sorte sække kunne man altså også se brugte pillepakker, der lå og flød. Jeg vil beskrive det lidt som om, at man bare sådan havde kastet ting rundt. Der lå et cigaretskod her og der. Der lå sammenkrullet tøj, dametøj hen i hjørnet. Der lå knust glas. Det hele var bare sådan et stort rod, og der var virkelig, virkelig ulækkert. Poolen, den var fuldstændig grøn af alger.
Ja, der væltede møbler og væltede planter, og planterne havde ikke fået vand i umiddelige tider og sådan noget, kunne man næsten se for de billeder, I også tog derude, ikke?
Ja, det var simpelthen bare et stort rod.
Hvordan kom du egentlig ind på ejendommen?
Jamen, det var datteren, hvis forældre ejer det her hus, og som altså har udlejet huset til det her danske par, der viste os derop.
Cecilie, hvad ved vi egentlig om forløbet, altså hvad der er sket dernede?
Jamen altså, vi får første gang nys om drabet, da der kommer rapporter ind tirsdag om, at der er en 31-årig mand, der er anholdt i byen Græs og sigtet for et drab på en kvinde. Stille og roligt begynder vi så at finde ud af mere om den her sag, og vi kan jo så afsløre, at der er tale om drabet på en dansk 30-årig kvinde, som jo altså er mandens kæreste. Igen, det kommer så stille og roligt frem, at hun allerede er blevet fundet i løbet af weekenden, og at hun bliver opdaget, fordi at han har bedt to venner eller bekendte om at flytte et køleskab. Og der er lås på det her køleskab, men de her venner eller bekendte, de bliver alligevel noget mistænksomme, fordi at der er en frygtelig lugt, og det vejer også lidt mere, end man lige skulle tro. Og til dem fortæller han så, at han har skudt en hund og lagt i det her køleskab. Men det får dem ikke rigtigt til at blive mindre bekymrede for situationen. Så de åbner altså det her køleskab, og de finder den 30-årige kvinde, som er blevet skudt i hovedet. Og herudover finder de så også den her døde hund. Da de så finder kvinden og den her hund, så alarmerer de politiet, der så skrider til anholdelse af manden søndag morgen omkring klokken 6. Og han bliver jo så fremstillet i et grundlovsforhør om tirsdagen.
Men Amalie, det er noget med, at du taler med nogle naboer, som også oplever noget af det her, ikke?
Ja, jeg har jo talt med flere af naboerne nede i området, og en af de her naboer har faktisk set den her hvide varevogn og to mænd komme og hente det her køleskab. Det skete lørdag den 17. september, da mørket sådan var faldet på. Og hun beskriver de her to fyre som sådan nogle, ja, sådan lidt alt mulige mænd, der kom og hentede det her køleskab. Og naboen her har længe lagt mærke til, at der har været sådan en lugt inden fra huset. De bor ret tæt deroppe. Og lige så snart det her køleskab, det er væk, så forsvinder lugten også.
Ved vi noget om, hvornår den her kvinde, hun er blevet dræbt?
Nej, det er jo det, der har været en lille smule svært for os faktisk at finde ud af, fordi fransk politi er ret lukket og er ikke kommet med nogen udmeldinger. Der har været nogle franske medier, der har skrevet 3 til 4 dage, men det er altså ikke noget, vi endeligt har fået bekræftet af fransk politi.
Den her kraftige luk kunne godt tyde på, at hun havde ligget noget tid i det her køleskab.
Ja, nu synes jeg også, det er værd at bemærke, at der jo også lå en død hund i køleskabet. Så hvad det er, der har skabt den her tiltagende, uudholdelige lugt, som naboen beskriver det, og som også gjorde, at der var fluer rundt omkring, det kan vi jo ikke sige noget om.
Cecilie, hvad ved vi egentlig om ham, den sigtede dansker, den 31-årige mand?
Ja, altså for det første så ved vi, at han er ret privat. Han er ikke på sociale medier, i hvert fald ikke med billede, og de profiler, han har, er meget lukkede. Og vi har opstøet et par få billeder af ham, men derudover så er internettet stort set støvsuget for billeder. Men altså, vi ved, at han i mere end 10 år har været erhvervsmand. Han har startet blandt andet et ret stort kendt firma, hvor han var stifter og har også tjent, så vidt vi forstår i hvert fald, forholdsvis mange millioner på et tidspunkt. Herudover så har vi været ude på en firmaadresse, hvor han har en masse forskellige firmaer tilknyttet. Da vi kom derud, der var stod kontoret tomt, der var åben dør derindtil, men ellers var alting forladt, og naboer fortæller, at der ikke har været aktivitet på adressen de sidste par måneder. Og altså alt, vi ved om ham i forhold til det her erhvervsspor, det er, at han har haft de her forskellige firmaer, og han har også mange forskellige forretningspartnere, men meget få af dem har noget særligt positivt at sige om ham, og flere fortæller også, at de enten har trukket sig ud, eller har været meget, meget tæt på at gøre det i den seneste tid, fordi han simpelthen har været så umulig at samarbejde med. Altså, der er beretninger om, hvordan han abrupt rejser sig op midt i møder, sender en anden medarbejder ind, er konstant urolig, uterrenelig, og jeg er ikke rigtig til at have med at gøre. Og det beretter tidligere medarbejdere om lignende historier, hvor han har gjort deres liv til kort sagt et helvede. Og herudover så har vi det her hundespor. Vi ved jo i hvert fald, at han har haft nogle hunde her i Frankrig, og en af dem blev så fundet sammen med kvinden i køleskabet. Herudover blev der fundet en valp i fryseren. Noget, som jeg synes også hører virkelig med til forløbet, er, at han faktisk er i fransk politis varetægt en halvanden uges tid før, at kvinden bliver fundet. Og det er han, fordi at man har optaget en video af ham, hvor han mishandler en lille valp på en parkeringsplads foran et supermarked. Og den her valp bliver så reddet af en dyreværnsorganisation, der kan se, at den blandt andet har haft et brækket ben 10 dage forinden.
Hvordan mishandler den her valp?
Der er altså en fransk kriminalbetjent, der har været ude i franske medier og fortælle lidt om den her episode. Og han beskriver det som den her overvågningsvideo som meget voldelig og meget voldsom.
Jeg ved ikke, om vi lige skal sætte nogle flere ord på den her beskrivelse, der er af den sigtede. Fordi vi har jo kastet det brede net ud på jagten på forretningspartnere og venner. Og,
ja, altså, ja, men lige præcis. Og det, grunden til, at jeg også nævnte det, at jeg synes, det var en væsentlig del af historien det med den her hundeepisode, det er, at vi også har mennesker, der har kendt ham tidligere i hans liv, der har set ham for eksempel være voldelig over for nogle af de hunde, han har haft. Og i det hele taget, så går det bare igen og igen i den her beskrivelse af ham, at han virker kold og i hvert fald i de seneste år også tiltagende stofmisbrugende af receptpligtig medicin og af kokain. Og altså, han befinder sig mere og mere i en tilstand, hvor han ikke er til at komme i nærheden af, og mere og mere narcissistisk egentlig i sin måde at være på i verden.
Vi har jo altså talt med kilder, som fortæller om altså et misbrug af altså, de her benzodiazepiner, som er så altså angstdæmpende medicin, som er stærkt afhængighedsskabende, og så de her oxycontiner, som er sådan et morfinpræparat, som er stærkt smertestillende også, og som man også bliver meget afhængig af. Det er jo stærke stoffer, som han ligesom har taget. Hvis det så er kombineret med kokain og andet, der blev fundet både kokain og has i villaen i Sydfrankrig. Hvad gør det så ved folks personlighed?
Altså, det er jo ikke til at sige, hvor meget der ligesom kan tilskrives det her stofmisbrug. Altså, jeg vil jo sige så meget, som Linette også var inde på før. Vi har haft et ret bredt net ude og også prøvet at få fat på mennesker, der gik længere tilbage, altså så langt som muligt tilbage i deres kendskab af den sigtede her. Og altså, det har stadig været lidt svært at finde nogen, der havde meget positive ting at sige om ham. Men altså, det vi jo ved, det er jo, at han i hvert fald har været en ret succesfuld iværksætter, og præcis hvordan er hans regnskaber, hvad han har lige nu, det er svært at gennemskue, men han har haft perioder også, hvor han har været fremme i medierne og fortælle om nogle af de her succeser, og er blevet fremhævet som en af dem, der virkelig har gjort det godt. Og samtidig har han også haft et liv, hvor han har haft hang til luksus, dyre biler og mærkevaretøj, og også hans ejendom har, så vidt vi i hvert fald har forstået, blandt andet talt en luksusvilla i Aarhusområdet, og så nu også en stor lejlighed her i København. Så man kan i hvert fald sige, der har været et tidspunkt, hvor han i hvert fald har været sammenhængende nok til at få alt det her til at køre rundt. Og det virker jo så i hvert fald til, at der er sket noget herover de seneste få år, der har gjort, at det er blevet sværere og sværere for ham at ligesom fungere på den del også, ikke?
Altså det, kilderne fortæller mig nede i Frankrig, det er, at det var over de seneste måneder, at man kunne se, at det her det bare var ned ad bakke med ham. De beskriver ham som en, ja, der levede et luksuriøst liv, og det var også, jeg spurgte lidt ind til hos udlejernes datter, men hvad med betaling og sådan noget? De sagde, at det kom altid til tiden, og det var der aldrig problemer med ham. Og hun beskrev også, at han kørte i de her meget dyre biler. Hun har set to Mercedes og to Porsche, og samtidig så var der også en Christian Dior scooter, som de kørte rundt på dernede. Omvendt så, altså selvom han så gik sådan i luksuriøst og ekstravagant og meget dyrt tøj, så han meget usøjnet ud. Det var det, de alle sammen beskrev for mig dernede. Det var, han havde sådan langt fedtet hår og virkede altid som beskidt. Og det stod i skærende kontrast til den dræbte kvinde. Hun var høj, smuk, havde det her lange, flotte, krøllede hår og virkede altid meget ren. Og som en af kilderne beskrev, hun var meget chic.
Altså, hvad ved vi om kvinden?
Jamen, det vi ved, det er, at, at hun er en 30-årig dansk kvinde fra Aarhusområdet, ligesom ham. Hun er uddannet tøjdesigner og har været med i et fjernsynsprogram.
Ja, altså, hun var med i et tv-program her i midten af 10'erne, der også ligesom omhandlede hendes passion for design. Og altså, hun har i hvert fald været frem og tilbage nede fra det hus, hvor at han blev anholdt flere gange i løbet af det seneste halve år. Men det er lidt uklart, om hun har været der konsekvent i denne her tid.
Alle naboerne dernede beskriver hende som virkelig sød. Det virkede bestemt ikke som om, at hun tog stoffer. Omvendt så er der altså også en, der beskriver for mig, at det var som om, hun lige pludselig tabte sig, at hun blev tynd som et søm, og det skete sådan fra, så vidt jeg husker, august måned og frem. En af dem, jeg talte med dernede, kunne faktisk lige pludselig slet ikke kende hende, men kunne altså kun genkende hende, fordi hun kørte rundt på det her løbehjul, som de havde set hende på før, og så på grund af det her lange, krøllede, smukke hår.
Så der er altså noget, der tyder på, at det ligesom, altså, har gået det her par rigtig fint, og så er det gået stærkt ned ad bak de seneste måneder.
Ja, der er, selvom de bor tæt derop, så er der heller ikke nogen naboer, der, altså naboerne fortæller, at det var altid roligt derindefra. Der var ingen larm, der var ingen musik, de har aldrig hørt skænderier derindefra. Der var ligesom ikke noget drama mellem dem, som de har bemærket. Det, der var mærkeligt omkring deres hus, det var, at der hele tiden kom biler uden nummerplader, og sådan lidt mærkelige, sketchy typer beskrev de det som. Og det formoder alle naboerne, at det har noget med de her stoffer at gøre. Men de har aldrig hørt et pip mellem de to.
Men Cecilie, vi har også her på Ekstrabladet været i kontakt med mandens familie.
Ja, altså vi har selvfølgelig prøvet at få fat i så mange mennesker som muligt tæt på ham. Og det er kun lykkedes at komme frem til hans far, som vi har fået en meget kort kommentar fra over telefonen. Og hvor han siger, at han bakker op om sin søn, og han er meget uenig i Ekstrabladets dækning af sagen. Han kommer ikke så konkret ind på, hvad det er, han er uenig i, men i hvert fald så siger han, at det er helt væk, at vi skulle have skrevet, at han ikke havde nogen penge. At det skulle være noget pis. Og der vil jeg også sige, at vi kender jo ikke til mandens præcise økonomiske situation. Men herudover så ønskede han ikke at fortælle mere om hans søn, eller fortælle, hvordan han havde det med sagen.
Vi ved jo reelt set ikke, hvordan den her mand han forholder sig til sigtelserne mod ham. Som jeg forstår det, så har han ikke fortalt, hvordan han forholder sig?
Nej, han har altså ikke ville udtale sig i retten dernede. Igen, som jeg sagde, det har været meget svært for mig at komme igennem til de franske myndigheder. Det har været meget svært for mig at komme igennem til de franske myndigheder. Men til sidst, der kom jeg altså til at tale med to efterforskere i Nice. Og det var ikke dem, der sad lige præcis med den her sag, men de var assisterende på den. Og de fortalte mig, at han var blevet fremstillet for lukkede døre, og det betyder altså, at det er kun den her undersøgelsesdommer, det system, de kører med i Frankrig. Det er kun den her undersøgelsesdommer og ham selv, og formentlig hans forsvarsadvokat, der ved, hvordan han forholder sig til den her sigtelse.
Amalie, hvad er så status på den sigtede mand nu?
Jamen, det er så lykkedes os at få bekræftet, at han sidder i arresthuset i Græs, hvor min kollega og jeg, vi kørte op, da jeg var dernede. Det ligner på ingen måde et dansk arresthus. Det ligner mere et topsikret fængsel i mine øjne. Du skal opkæmpe meget, meget stejle og smalle veje for at komme derop. Og man skal altså have bil for både at komme til og fra stedet. Når man så kommer derop, så er der en virkelig smuk udsigt, men den formoder jeg ikke, at man kan se indefra, for der er altså en tårnhøj mur, og fra den lille bakketop, der kunne vi se, at på den anden side af den mur, var der to slags pigtrådshegn, så det virkede ja, meget, meget, meget sikret. Og man kunne lige sådan ane nogle små vinduer til nogle celler, og det så virkelig det så meget kummerligt ud, det må jeg indrømme.
Hvordan ser det ud i forhold til, at den her mand kommer til Danmark på et tidspunkt?
Jamen altså, man må jo formode, at den her retssag skal køre i Frankrig. Men så fremt han bliver dømt for det her drab, så kan han jo anmode om at komme til at afzone i et dansk fængsel.
Men det har lange udsigter gået ud fra.
Ja, de kilder, jeg har talt med, der kan der gå helt op til 4 år, før han kommer for retten.
Det er en sag, vi kommer til at følge her på Ekstra Bladet, men I skal begge to have tak, fordi I kom og gjorde os klogere på den.
Folk stimlede sammen, da en kvinde mandag eftermiddag faldt ned på fortorvet foran en ejendom i Odense fra en lejlighed på anden sal. Og det skulle vise sig, at der lå et voldsomt forløb bag. Tirsdag udsendte Fyns Politi så et tweet om, at der knap 2 timer senere var grundlovsforhør i retten i Odense. Og det fik straks Ekstrabladets fotograf Per Rasmussen til at skærpe sanserne og rykke ud. Og Per, du huserer jo normalt på Sydsjælland og omegn og er med på en telefon, men faktisk fra Bornholm i forbindelse med gaslækagerne på Nord Stream. Du hoppede jo straks ud af din bil, da du så det her tweet og sat kursen mod retten i Odense. Hvad var det egentlig, der fik dig til at tænke, at det var en sag, som vi skulle dække?
Altså på politiets tweet og pressemeddelelse stod der, at de fremstillede en 38-årig mand, og han blev fremstillet for voldtægt samt frihedsberøvelse. Og så længere ned i pressemeddelelsen skrev de, at det var også den dag, hvor en kvinde var faldet fra en dal. Det var ikke umiddelbart en del af sigtelsen, men det gjorde det jo sådan lidt mystisk, og jeg tænkte med det samme, at der var mulighed for at lave en historie på det.
Og du nåede så retten, altså, som jeg forstår det nærmest 30 sekunder efter, at det var gået i gang. Hvad var det, der mødte dig?
Jamen, jeg kom ind i retten samtidig med dommeren, sagde, værsgo at sidde ned. Og så blev sigtelsen læst op. Foran mig, der sidder en 38-årig mand, gråhåret, sort joggingtøj, sort sweatshirt, sorte joggingbukser og sorte mavesko. Og sigtelsen bliver læst op, at det er en sigtelse omkring voldtægt over et langt forløb. Det er flere gange voldtægt. Og omkring midnat, natten mellem søndag og mandag kl. 14.38, det er så det tidspunkt, hvor kvinden bliver fundet liggende på gaden nedenfor mandens lejlighed.
Og som jeg forstår det, så blev hun fundet med et bælte, der var strammet om halsen?
Nej, altså det indgår i sigtelsen, at nogle af truslerne og voldtægten har foregået med, at han simpelthen har snøret et bælte omkring hendes hals. Og han har truet hende, han har skubbet hende, han har spærret adgangen, så hun ikke kunne komme ud fra lejligheden. Det er det, der er i sigtelsen, og da grundlovsføreren slutter med, at han bliver varetægtsfængslet i 14 dage, spørger jeg anklageren, hvorfor at man ikke hørte om det her styrt, og det ville han ikke kommentere. Så der var jo ikke andet at gøre, end at køre ud på stedet og se, er der nogen, der har set noget, hørt noget. Og det er 150 meter fra politigården.
Hørte du den sigtedes forklaring i grundlovsforhøret?
Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, så det gjorde jeg ikke. Jeg ved efterfølgende, at han har nægtet, og han har også kæret i 14 dages varetægtsfængsling.
Så. Som jeg forstår det, så havde han en engelsk tolk, fordi han var fra Irland. Ja,
det er korrekt. Der var en engelsk tolk, og jeg spurgte også om nationaliteten, og lidt hårdt presset, så siger anklageren, at han er fra Irland.
Og Per, når du så bliver smidt ud af retten, når der bliver lukket døre, hvad gør du så?
Jamen altså, så sad jeg udenfor og ventede. Jeg tænkte, det var en time. Så bliver der åbnet, og så får vi kendelsen, om dommeren tror på, hvad politiet mener. Men der gik en time, der gik 2 timer, og der gik faktisk næsten 3 timer. Så der har jo været noget diskussion frem og tilbage ind i retten. Det er der jo ingen tvivl om.
Men det tyder på, han har afgivet en eller anden form for forklaring.
Han nægtede jo i hvert fald, og det må han have en forklaring til, og da det bliver tolket, så tager det generelt lidt længere tid. Men da det var overstået, så kørte jeg til adressen, hvor hun bliver fundet, og kiggede lidt på ejendommen, og så ringede jeg på et tilfældigt nummer på dørtelefonen, og der bliver svaret, og så bliver røret lagt på. Og så tror jeg umiddelbart, at det er, fordi hun ikke vil tale med mig. Men i stedet for kom hun faktisk ud til mig og fortalte og sagde, hun, jeg måtte undskylde, at hun var meget rystet. Og så spørger jeg, om hun har set noget og ved, hvem det omhandler. Og der fortæller hun så, at hun hører noget tumult. Det er omkring 2:30 om eftermiddagen, mandagen. Og kigger ud af vinduet, og der står nogle unge mennesker rundt om en kvinde, og hun skynder sig ud, og der genkender hun denne her kvinde fra søndag aften, hvor hun har været i lejligheden på anden sal, sammen med denne her kvinde og den mand, der bor der. Og denne her aften, der jeg spørger, om de har fest eller sådan noget, så siger hun, nej, vi drikker lidt, og vi har det hyggeligt, men hun fornemmede hele tiden, at der var en mærkelig stemning. Hun spørger den her kvinde, om hun er nervøs for at være der. Om hun er tilpas der, hvor hun er. Og så svarer hun bare, nej, jeg vil godt blive.
Hun synes, der er en anspændt stemning, eller en nervøs stemning?
Ja. Og det er ikke en dansk kvinde, det er en kvinde af polsk afstamning, som taler lidt gebrokken dansk, men tydelig nok til at forstå. Hun kærer sig lidt omkring den anden kvinde og føler, at der er et eller andet ved den her situation. Hun kan ikke sætte ord på, hvad det er, men der er noget, der ikke er helt rigtigt. Og hun spørger gentagne gange, om hun er okay med at være der. Den anden svarer kun med, at at hun ønsker at blive der. Jamen omkring midnat, så vil hun gå til sig selv. Så hun spørger sidste gang, om det er okay, at hun er der alene. Og det siger hun, det er. Hvorefter den kvinde, som jeg taler med, hun går ned i sin lejlighed og tænder for fjernsynet og ligger på sofaen og ser noget fjernsyn. Og der siger hun hører nogle stemmer, hun hører noget, men det er ikke noget, der er nogen, der råber om hjælp, men noget, der er lidt højrystet. Og så skruer hun faktisk bare lidt højere op på fjernsynet.
Og der kan vi jo så forestille os, i forhold til politiets sigtelse, den her langvarige frihedsberøvelse og voldtægt, at den kan så meget vel være foregået omkring det her tidspunkt?
Det kan sagtens være foregået fra omkring det her midnat. Og den kvinde, jeg taler med, hun falder i søvn på sofaen, selvom fjernsynet kører, og hører intet mere, og tænker ikke mere over det, før næste eftermiddag, hvor pludselig folk stimler sammen på fortorvet, lige uden for hendes vindue.
Hvad gør den her kvinde?
Og jamen, hun bliver meget chokeret, da hun ser, at det er faktisk den kvinde, hun har været sammen med i lejligheden. Og hun skynder sig ind hos sig selv og henter nogle tæpper og nogle dyner og lægger over hende. Og hun konstaterer, at hun er ved bevidsthed. Og kvinden, der ligger på bordtorvet, fortæller hende, at jamen, jeg sprang. Det var den eneste måde, jeg kunne komme fra ham.
Kan du fortælle, hvor langt hun egentlig er faldet fra?
Jamen, hvis hun er sprunget ud af vinduet på anden sal, der er 6-7 meter direkte ned på fortovet.
Hvad sagde den her kvinde til altså, at komme ud og finde hende her på fortovet? Det må alligevel have været stærkt chokerende.
Hun sagde, hun var meget chokeret, og hun handlede simpelthen i som en slags affekt eller sådan noget, og gjorde tilsyneladende de rigtige ting, fandt noget at pakke hende ind i, og der var også nogle unge mennesker, som gjorde noget. Men så sker der det, mens hun er ude og er med at tage sig af den her hårdkvæstede kvinde, at hun hører en på trappen og konstaterer, at det er faktisk manden fra lejligheden, der er på vej ned. Og hun skynder sig lidt højt og siger, han må ikke komme ud. Og så er hun sammen med en anden kvinde, de spærrer faktisk døren for ham. Ikke sådan, at de står og holder ham tilbage, men spærrer bare sådan, så han ikke kommer ud. Og så kommer politiet, og de tager ham med.
På ekstrabladet.dk, der kan man se nogle af de billeder, som du har taget fra gerningsstedet. Og man kan jo blandt andet se de her dyner og puder, som du fortæller, at kvinden hun blev svøbt i. Og man kan også se et billede af den her kvinde af polsk afstamning fra ryggen. Fortæller hun noget omkring tilstanden på kvinden, da hun ser hende nede på gaden?
Nej. Ja, jeg spørger hende til, blødte hun, eller nej, det kunne hun ikke se. Se andre skader på hende, og det kunne hun ikke. Hun lå bare stille, men hun var ved bevidsthed. Og så siger hun til mig til sidst, at jeg håber sådan, at hun kommer så hurtigt, og jeg ville så gerne kunne besøge hende på sygehuset. Men de kender ikke hinanden i forvejen, så hun ved ikke lige, hvor hun skal hende.
Og sagde kvinden noget?
Det eneste, som den her hårdt kvæstede kvinde siger, er, at jeg sprang. Det var den eneste måde, jeg kunne komme fra ham på.
Det er jo ret stærkt.
Ja, det må man sige.
Per, nu, altså, du har både set ham og den polske kvinde, og altså, har du noget indtryk af, altså, er det noget, der foregår sådan i et misbrugsmiljø, eller er det sådan helt almindelige altså, mennesker, eller hvordan, har du noget indtryk af det?
Ja, jeg vil nok mene, at det er lidt et misbrugsmiljø, hvor der måske bliver drukket lidt for meget, og der er også nogle rygter omkring nogle stoffer og sådan noget.
Men det ved vi altså ikke.
Det ved jeg ikke præcis. Jeg har heller ikke været inde i lejligheden. Lejligheden er jo plomberet af politiet nu, fordi det er et gerningssted. Der er ude fra menneskerne, jeg har set, vil jeg skønne, at der er nok noget misbrug indom.
Ja, for det er jo også usædvanligt at sidde og have sådan en fest, altså en sen søndag aften, hvor de fleste skal op på arbejde mandag, tænker jeg. Og der er jo også mange af de her sådan lidt tumulter og bataljer, som netop foregår altså i det her sådan lidt altså drukmiljø og misbrugsmiljø, fordi det ene tager det andet, ikke? Det...
Jo.
Per, det er jo noget, vi gør ofte her på Ekstrabladet, altså vi tager ud til gerningsstederne, og vi ringer på hos folk, og vi vil gerne tale med dem ansigt til ansigt. Nu får du jo så kontakt med den her kvinde. Altså er det noget, du oplever, at folk faktisk gerne vil snakke, når vi kommer ud?
Ja, men der er nogen, der lukker sig helt inde, men rigtig mange vil et eller andet sted gerne fortælle det, de oplevede, fordi det er en del af det at komme over det og ligesom få luft på fortalt det. Men samtidig er hende her jo så også lidt bange for, om hun kan få nogle repressalier ud af det. Så derfor måtte jeg fotografere hende fra ryggen, og hun ville også være anonym. Så, og det må vi jo acceptere.
Og vi kan jo i hvert fald konstatere, at den her 38-årige mand, han nægter sig skyldig, blev fremstillet bag lukkede døre, og jo altså blev varetægtsfængslet i 14 dage. Og det er selvfølgelig også en sag, som vi kommer til at følge til dørs her på Ekstrabladet. Tak, fordi du var med, Per.
Selv tak.
Og det var altså fotograf Per Rasmussen, som tog sit første billede for Ekstrabladet i 1979. Så han har altså været ude på utallige gerningssteder.
Og det var afhørt for denne her gang. Vi er tilbage i næste uge. Tak for nu.